Բարի լույս, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումն արդեն 4 շաբաթ է շարունակվում է։ Վիճակն օրհասական է Մարիուպոլ քաղաքում։ Այնտեղ առանց սննդի եւ ջրի մոտ 100 000 մարդ է շրջափակված, նրանց թվում կան նաեւ հայեր։ Փետրվարի 24-ից հետո Ռուսաստանը լքել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 50-ից 70 000 մասնագետներ, նրանցից 20 000-ը Հայաստան է եկել։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորն առաջարկում է փոփոխություն կատարել օրենքում եւ անվճար բարձրագույն կրթության հնարավորություն տալ ոչ միայն հաշմանդամություն ստացած ժամկետայիններին, այլ նաեւ պայմանագրայիններին։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի նորությունները։ Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Քերիմ Վալիևը հանդիպել է ռուսական զինվորական պատվիրակությանը, Դաշնության ցամաքային զորքերի գլխավոր փոխհրամանատարի Ալեքսեյ Կիմի ղեկավարությամբ, ով նաև համակարգում է ռուսական բանակի խաղաղապահ գործունեությունը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջև ստորագրված հայտարարության դրույթները, ինչպես նաև օպերատիվ իրավիճակային տարածքներում, որտեղ տեղակայված է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական Բաքուն հայտնում է, որ կողմերը քննարկել են մեջբերում եմ Ադրբեջանի տարածքից հայկական զինված խմբավորումների դուրսբերման գործընթացը։ Ռուսական կողմը առայժմ հանդիպման եւ քննարկված հարցերի վերաբերյալ հաղորդագրություն չի տարածել։ Ռուսական ներխուժումն Ուկրաինա շարունակվում է արդեն մոտ 4 շաբաթ, ռազմական դրությունն այդ երկրում երկարաձգվել է մինչև ապրիլի 25-ը։ Հայտնի է, որ Ուկրաինայի զինվորականները գրավել են Կիևի մատույցներում գտնվող Մակարով բնակավայրը, Բորիսպոլի քաղաքապետը կոչ է արել բնակիչներին լքել քաղաքը։ Ռուսական կողմը գնդակոծել է Նիկոլայև նավահանգիստը։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, Ուկրաինայում 953 խաղաբնակիչ է սպանվել, 1557 վիրավորվել են, ավելի քան 3.5 միլիոնը փախստական են դարձել։ Զինվորական կորուստների մասին ստույգ տվյալներ չեն հայտնում ոչ Ուկրաինան, ոչ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը միջուկային զենք կարող է կիրառել, եթե պետության գույությանը վտանգ սպառնա։ Այդ մասին CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Խոսելով միջուկային զենքի մասին, Պեսկովը հղում է արել ազգային անվտանգության գործող փաստաթղթերին, նշելով, որ այնտեղ նկարագրված են միջուկային զենքի կիրառման բոլոր հիմքերը։ Հարցազրույցի ընթացքում Պեսկովն ասել է նաև, որ Ուկրաինայում հատուկ օպերացիան ընթանում է ըստ կազմված ծրագրի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը խափանել է Մարիուպոլ հումանիտար օգնության տրամադրումը, թույլ չտալով, որ փրկարարներն ու բեռները տեղ հասնեն։ Կարմիր խաչը հաստատել է, որ հումանիտար բեռներով շարասյունը չի կարողացել Մարիուպոլ մտնել։ Մարիուպոլը շրջափակված է եւ հարձակման է ենթարկվում արդեն ոչ միայն օդից եւ ցամաքից, այլեւ Ազովի ծովից։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կմեկնի Եվրոպա 5-7 օրը ՆԱՏՕ-ի արտահերթ նիստին մասնակցելու համար, այս արտահերթ հավաքը ռուսական ներխուժմանն է վերաբերելու։ Բայդենը կայացել է Բրյուսել եւ Լեհաստան, որ արդեն 2 միլիոն փախստական է ընդունել փետրվարի 24-ից ի վեր։ Բայդենը կմասնակցի նաեւ մեծ 7-նյակի հավաքին եւ Եվրամիության գագաթնաժողովին, իսկ Լեհաստանում կհանդիպի այդ երկրի նախագահի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Ակնկալվում է, որ Եվրոպա իր այցի ընթացքում Բայդենը կհայտարարի նաեւ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Սրանք էին ժամի նորությունները, անդրադառնանք ծրագրին։ Գրեթե 1 ամիս է արդեն ինչ շարունակվում է պատերազմը Ուկրաինայում, ռուսական հարձակումից հետո արդեն մոտ 3.5 միլիոն ուկրաինացի փախստական է դարձել։ Զոհերի եւ վիրավորների մասին ստույգ տեղեկություններ չկան, բայց ՄԱԿ-ի տվյալներով 953 խաղաղբնակիչ է զոհվել եւ ավելի քան 1500-ը վիրավորվել են։ Վիճակը օրհասական է ուկրաինական Մարիուպոլ քաղաքում, որ շրջափակման մեջ է։ 100 000 մարդ փակ քաղաքում է մնացել առանց սննդի, ջրի եւ դեղորայքի։ Ռուսաստանի համար Մարիուպոլը շատ կարեւոր է, քանի որ կարող է Ղրիմը եւ Դոնբասը իրար կապող միջանցք դառնալ, բայց չնայած ստեղծված դժոխային պայմաններին քաղաքը դիմադրում է։ Մարիուպոլում նաեւ բազմաթիվ հայեր են մնացել, նրանցից շատ քչերին է հաջողվել քաղաքից դուրս գալ։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Արդեն երկու շաբաթից ավելի առանց ջրի, սննդի, վառելիքի մնացած ու շրջափակման մեջ գտնվող Ուկրաինայի Մարիուպոլ քաղաքում դեռ բազմաթիվ հայեր են մնացել։ Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանի տեղեկություններով դեռ շատ քչերին է հաջողվում լքել քաղաքը, քանի որ մարդասիրական միջանցքներ չկան։ Մարդիկ իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով են փախչում քաղաքից։ Դավիթ Մկրտչյանի հետ 3 ուշ երեկոյան ենք զրուցել։
Հենց այսօր 4 ավտոմեքենա հայա դուրս եկել, նրանք գտնվում են հիմա Բերդյանց քաղաքն էլ օկուպացված ծշնամու իշխանության տակ է, բայց նրանք ավելի ապահով են, այնտեղ իրան գտնում են առաջին ապաստարան, առաջին օգնությունը և շարունակում են այնտեղից իրենց երթը դեպի Զապորոժը կամ Դնեպր քաղաք։
Վիճակը Մարիուպոլում ծայրահեղ վատ է, անգամ կապը չի գործում։ Քաղաքի մասին տարհանված քաղաքացիներից են տեղեկություն ստանում։
Մեր ընկերը երկու օր առաջ այնտեղից դուրս եկել և սարսափելի դեպքեր էր պատմում, որ մարդիկ ասֆալտի վրա ձյունը հալում է ասֆալտի վրա և այդ ջուրն են ժողովուրդը խմում, որովհետև ուրիշ հնարավորություն չունեն։
Ուկրաինայում օր-օրի է իրավիճակը սրվում, հումանիտար աղետ, ողբերգություն, այս բարերով է Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահը նկարագրում ոչ միայն Մարիուպոլում, այլև մյուս հատկապես շրջափակված քաղաքներում տեղի ունեցողը։ Մարդիկ սննդի, դեղորայքի կարիք ունեն, կարիքավորներին օգնության են հասնում նաև միության անդամները։ Արդեն 15 բեռնատար մեքենա հումանիտար օգնություն են բաժանել մարդկանց և պատրաստվում են մոտակա օրերին ևս մի քանի բեռնատար օգնություն բաժանել, ասում է Դավիթ Մկրտչյանը։ Առանձին անհատներ ևս ինքնակազմակերպվում են։ Կիևում, Խարկովում ռեստորանների հայ սեփականատերերը տաք սնունդ են բաժանում մարտերի մասնակիցներին ու դրա կարիք ունեցող քաղաքացիներին։ Մարիուպոլ դեղ սնունդ են հասցնում նաև հայերը։
Մարիուպոլի իրավիճակը ծանր այնքանով, որ չեն թողում, որ մենք կարողանանք ներմուծենք քաղաք նույն դեղորայքները, սննդամթերքը և ջուրը։ Չեր ստացվում։ Դրա համար այդ ֆունկցիան արդեն կատարում են սենց անհատները իրենց փոքր ավտոմեքենաներով, այդպիսի միջոցներով։
Եղած ռեսուրսները, սակայն, արդեն չեն բավարարում։ Հայաստանից նման օգնություն ակնկալում էին, բայց հիմա հույսները կտրել են։ Դավիթ Մկրտչյանը նեղ սրտաց է։ Ուկրաինական հայ համայնքը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պետության ու ժողովրդի կողքին էր, օգնում էին այն ամենով, ինչի կարիքը կար, բայց հիմա հայ համայնքն է օգնության կարիքի մեջ։
Մենք չենք ուղարկել միայն օգնություն, մենք այդտեղ շտաբ ենք ունեցել, որը 44-օր պատերազմի ժամանակ և պատերազմից հետո մոտ կես տարի գործել է, մենք օգնել ենք վիրավորներին, այսպես ասած տեղահանված ընտանիքներին, ովքեր իրենց կեցությունը գտել էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Թե պատերազմի մեկնարկից հետո քանի հայ է լքել Ուկրաինան, դեռ պաշտոնական տվյալներ չկան։ Ուկրաինայում հայերի թիվը մինչ պատերազմը մոտ 350,000 էր։ Այս պահին հայտնի է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանի սահմանը հատել է շուրջ 4,000 Ուկրաինայի քաղաքացի, պարզ չէ նրանցից քանիսն է հայ, քանիսը ուկրաինացի։ Ուկրաինայի հայերի միության տվյալներով պատերազմի պատճառով զոհված հայերի թիվը 15-ի է հասել, նրանցից 5-ն է միայն զինվորական, մյուս 10-ը ըստ հայկական կազմակերպությունների խաղաղ բնակիչներ են։
Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները խիստ կոշտ պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, որ հարվածում են բոլոր ոլորտներին ու հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Եվ Ռուսաստանից հեռացողների թվում շատ են հենց IT մասնագետները։ Ռուսաստանից արդեն իսկ որոշ հաշվարկներով 50-70,000 մասնագետ է հեռացել, ակնկալվում է, որ առաջիկա մեկ ամսում այդ թիվը առնվազն կկրկնապատկվի։ Շատերի դեպքում առաջին կանգառը Հայաստանն է, թեև մի մասը հետագայում այլ երկիր է տեղափոխվում, սակայն ըստ կառավարության տվյալների 20,000 մասնագետ մնացել է Հայաստանում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը հազարավոր հեռանկար ունեցող երիտասարդ մասնագետների է կորցնում, որոնց մի զգալի մասը գալիս է Հայաստան, գրում է ամերիկյան հեղինակավոր New York Times։ Պարբերականը մեր երկիր տեղափոխված ռուսաստանցիների մասին օրերս հրապարակված ծավալուն ռեպորտաժում։ Հայաստանի մայրաքաղաք ժամանած թերթի թղթակից Ջեյն Արաֆը զրուցել է ինչպես Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների, այնպես էլ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես է ազդում մարդկային այս անսպասելի ներհոսքը Հայաստանի Պաշտոնյան առօրյայի վրա։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում ընդամենը 3-4000 գրանցված ռուսաստանցի աշխատող կար, ռուսական ներխուժմանը հաջորդած։ Երկու շաբաթների ընթացքում, սակայն, առնվազն նույնքան մարդ էր ժամանում ամեն օր։ Հազարավոր ռուսաստանցիներ Հայաստանից ուղևորվեցին այլ երկրներ։ Նախորդ շաբաթ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների տրամադրած տվյալների համաձայն, սակայն 20,000 ռուսաստանցի մնացել է Հայաստանի տարածքում, գրում է ամերիկյան պարբերականը։ New York Times-ի թղթակիցը զրուցել է Հայաստան ժամանած մի քանի տասնյակ ռուսաստանցիների հետ, որոնց մի մասը ըստ թղթակցի վախենում էր հրապարակել ամբողջական անունը կամ աշխատանքի վայրը։ Նրանցից է օրինակ 29-ամյա Պոլինա Լոսևան, որը միայն ասել է, թե աշխատում է տեղեկատվական ոլորտի ռուսական ընկերություններից մեկում, դրա անվանումը հրապարակել նա չի ցանկացել։ «Ես երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ նման պատերազմ կարող է բռնկվել. Երբ այն սկսվեց, ես հասկացա, որ ավելի անվտանգ կլինի լքել երկիրը», ամերիկյան թերթին ասել է ռուսաստանցի կինը։ New York Times-ի թղթակիցը նաև նկատում է, որ ռուսաստանցիների մի մասը Երևան է տեղափոխվում սեփական նախաձեռնությամբ, ոմանց էլ Հայաստան են տեղափոխում IT ոլորտի արևմտյան, այդ թվում ամերիկյան ընկերությունները։ Հայաստան ժամանող ռուսաստանցիներին միավորում է նաև այն հանգամանքը, որ նրանք կարող են աշխարհի ցանկացած կետից հեռավար աշխատել, գրում է New York Times-ի թղթակիցը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի խոսքով էլ Հայաստան ժամանած ռուսաստանցիների մեծամասնությունն աշխատում է տնտեսության այն ճյուղերում, որոնց համար առանցքային նշանակություն ունեն ինտերնետի անխափան հասանելիությունն ու միջազգային բանկային կապերը։ Հայաստան ժամանած ռուսաստանցի մասնագետներից ոմանք, ինչպես օրինակ New York Times-ի հրապարակման հերոսներից Բուլատ Մուստաֆին ու Վիկտորիա Պոյմենովան, մտադիր են հաստատվել Հարևան Վրաստանում։ Տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիները արդեն իսկ տեղափոխվել են Վրաստան և Թուրքիա, ամենամեղմ ընդունելությանը, սակայն նրանք Հայաստանում են արժանանում։ Նախկին խորհրդային այս հանրապետությունը ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում չեզոք դիրք է բռնել։ Ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանում հարցված ռուսաստանցիներից և ոչ մեկը չասաց, թե այստեղ թշնամական վերաբերմունքի է բախվել, գրում է New York Times-ի հոդվածագիրը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորն առաջարկում է փոփոխություն կատարել օրենքում և անվճար բարձրագույն կրթության հնարավորություն տալ նաև պայմանագրայիններին, որ հաշմանդամություն են ստացել ծառայության ընթացքում։ Գործող օրենքով նման հնարավորություն ունեն միայն հաշմանդամության կարգ ունեցող ժամկետայինները։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում, որպեսզի զինվորական ծառայության ժամանակ առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած պայմանագրային զինծառայողները, այդ թվում սպաները, ևս հնարավորություն ունենան պետական բյուջեի հաշվին բարձրագույն կրթություն ստանալ։
Գործող օրենքում սահմանվում է, որ եթե պարտադիր ժամկետային զինծառայողը մարտական խնդիրը կատարելիս առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն է ստանում, ապա օգտվում է անվճար կրթության իրավունքից։ Բնականաբար հաշվառվել են հանգամանքը, որ առաջնագծում և առասրակ մարտական խնդիր կամ մարտական առաջադրանք լուծում են նաև պայմանագրային զինծառայողները, այդ թվում նաև սպաները, ապա տրամադրությունը այն է, որ միևնույն հավասար պայմաններում գտնվող բոլոր շահառուները պետք է օգտվեն անվճար կրթության իրավունքից, այսինքն այն ինչ վերաբերում է պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին, ապա նույն հիմքով պետք է վերաբերի նաև պայմանագրային անձնակազմին, այդ թվում սպայակազմին։
Պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի առաջարկած երկրորդ փոփոխությունը վերաբերում է երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի անցած սպաներին։ Շատ դեպքերում զինծառայողները երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք են ձեռք բերում 37-ից 38 տարեկանում, այսինքն այդ պահից սկսած վերջիններս կարող են այլևս չերկարաձգել իրենց պայմանագրերը և հաշվառվել պահեստազորում։ Նման անձանց համար անվճար կրթություն ստանալու իրավունքի երաշխավորումը հնարավորություն կստեղծի, որ վերջիններս ավելի դյուրին հարմարվեն քաղաքացիական կյանքին, ձեռք բերեն քաղաքացիական մասնագիտություն և ներգրավեն հանրային կյանքի տարբեր բնագավառներում, ասում է նախաձեռնության հեղինակը։
Պատկերացրեք իրավիճակ, որ նրանք 37-38 տարեկանում արդեն գնում են թոշակի, մոտ 20-ամյա ժամկետը ավարտվում է, և մտնում են քաղաքացիական կյանք, որտեղ նրանք ունեն իհարկե բակալավրի աստիճան, բայց ստացել ռազմական մասնագիտություն և անհրաժեշտ տարինում քաղաքացիական կյանքին ադապտացվելու, իրենց ընտանիքի, այսպես ասեմ, սոցիալ կենցաղային նորմալ պայմանները ապահովելու համար շատ ժամանակ նրանք բերում են վարտագույն կրթություն, այս դեպքում արդեն մագիստրատուրա ստանալու, և բնականաբար պետությունը շահագործ լինելով ընդհանրապես զինվորական մասնագիտության գրավչության բարձրացմանը և սպայական ծառայություն անցած մեր զինծառայողների հետագա կյանքի բարոք պայմանների ապահովմանը, մենք առաջարկում ենք ապահովել ինձ անպատասխան բարձրագույն կրթության, անվճար, որպեսզի նրանք կարողանան ընդհանուր աշխատաշուկայում լինեն մրցունակ։
Այս նախագիծը առայժմ լիագումար նիստերի օրակարգ չի ընդգրկվել, նախագծի վերաբերյալ ստացած առաջարկների շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։